Ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Muri abandi mwaramutse nshuti n'abakunzi mudahenga nshaka kudutega biri muteramanye na Jeanine Ntazwe Maria Karori kuri mikro tusanga ikaze mu kiganiro yagacuno munsi. Ikiganiro cyacu tuguhere mu Rusenda. Ibiciro byo kuyunguruza ku moto kubava mu Rusenda baja uvira cyaraduze ku rugero rwa 200% mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa. Icyo giciro cyavuye ku 600,000 kija ku 800,000 amafaranga amakongomani. Emmanuel Bimenyimana umwinyesha makuru wacu mu Rusenda yaze n'abagendesha amamoto mu Rusenda bamusigurira icateye iryo duzwa.
Nitwa Bikorimana Deo. Cyo naguma mvuge ku bijyanye n'ibiciro byo ku moto kuyunguruza. Hari impamvu zituma ibiciro byaraduze ku moto. Impamvu ya mbere nuko abobosi benezo badukoresha batoka amahera menshi. Ya kabiri igitoro cyaraduze, twaba tukigura 1,600,000 ugeze kuri 2,000,000.
Murakoze. Nari nitwa Iradukunda Dani. Nukuri ibyo mugenzi ajavuze nukuri. Rero hariho bariyeri tujya dusanga mu nzira na turiha amafaranga 200,000, 500,000 kisha bituma natwe mu kimotari tuduza ibeyi tufatiye kwa hima bariyeri tujya turiha amafaranga.
Wamenya yuko ibyo biruko biramaze igihe abantu barabyidogera, ariko na umutari nabo ntibashima kubandanya abazi baradugiriza abanyagihugu canke abafashe urugendo nabo ntibibanezereza. Mubishikirijwe na Emmanuel Bimenyimana mu Rusenda.
Twerekeze mu Kamanyura. Ugutora na koragaritse umutima bakenyezi bo mu Kamanyura. Abantu 60 harimo abakenyezi 30 bo mu mugwi itandukanye yo mu Kamanyura barahawe inyigisho ku bituma abakenyezi bafatwa nabi mu buzima bw'imiryango. Icyo gikorwa cyatunganijwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi mu iterambere baharanira amahoro Cookies de Femme pour la Paix fashijwe n'ishyirahamwe Women for Women. Ni nkuru umunyamakuru wacu ari Kamanyura Hassan Shaban muva mu ijwi rya Pacifique Munezero.
Ni mu ntumbero y'igikorwa kwitaho abakenyezi nk'abafise uruhara mu ihinduka mu kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'ubukene. Kwa bakenyezi n'ingirakamaro mu itsimbataza ry'amahoro bakaba bafashanya n'ishyirahamwe umukenyezi ku wundi Women for Women mu Kinyamazuru. Rikaba ryarateguye inyigisho zo guhanahana ibyiyumviro hagati y'abarongozi kama n'abarongoye amashengero. Muri icyo kibanza barerekanye imico kama yerekana umukenyezi wa aho ikamanyura. Abantu 60 nibo bari muri ico gikorwa bagizwe n'abagabo 30 hamwe n'abakenyezi 30. Muri abagabo urashobora kuvuga abarongoye amashengero n'abarongozi b'imico kama bo mwiyo micungararo yakamanyura bari ngaho. Ibikorwa bitandukanye biranga umukenyezi bikaba byaranditswe nk'ibisigi kudashyira imbere umukenyezi mu bijanye no gufata ingingo. Nyuma y'ico gikorwa inyishu zitandukanye zarashikirijwe aho abarongoye imico kama n'amashengero bashimi bangiye bakaba baramenyesheje n'izindi nyigisho zikurikira. Ku banyagihugu ku vyerekeye ukumenya ibisigi kwari intandaro nyamukuru ku bijanye n'amatati hagati imiryango.
Mukurangiza tubamenyeshe ko isi himbaza umunsi w'igerekezo rya 14 ruheshe ku mwaka utashe, umunsi wahariwe gutanga amaraso. Mu gisagara cha Uvira muganga Murinda Asumane arashimira abatanzi b'amaraso akanasaba abantu bose bafise umutima w'urukundo kwijukira icyo gikorwa cy'ubutabazi. Dr. Asumane yayaze na mugenzanje Chiza Paver.
Tarehe 14 mwezi wa 6 tunasherekea kila wakati kupana damu kwa bure. Ni kushukuru wale watu wote wanapana damu yao juu ya kuponesha wengine. Na ya pili ni kufaa nguvu ya kupasha wale watu wengine unawapanaki damu nao waanze kusaidia na damu yao kwa kuponesha maisha ya watu. Ile siku tunaomba watu wote wa roho mwema, wa politisien, wa bakubwa wote wa inchi, watu wa roho mwema bakuye basaidie population yetu wenye iko na lazima ya damu. Wale wamama mkuzala wiko na lazima ya damu, wale watoto wanaogonjwa malaria biko na lazima ya damu, wale waliopigiwa masasi biko na lazima ya damu, wale wa accident bote biko na lazima ya damu. Tunaomba vraiment kila mtu ajikaze atusaidie tukamate damu yake ili tuponeshe maisha ya watu.
Nino kuri iyo nkuru ndangirije ka makuru y'uno munsi mwateguriwe na Serge Bisimwa hagarariwe na Yakobo Kaora ijimwumva ryari rya Nini Ntazwe Maria Karori naho gutaha.